izkristalizēsies jau konkrēti risinājumi un to sadarbību sāksmā.
Pirmā apmeklētāja, kas ieradusies uz tikšanos ar Latvijas Bankas vadību, ir mērojusi tālāku ceļu līdz Liepājai no Sabiles. Maija Dubro ir Sabiles aprūpes biedrības Kalma priekšsēdētāja. Biedrība jau 27 gadus sniedz sociālos pakalpojumus senioriem. Vecā ļaužinām iespējas gribējuši paplašināt, saņemt jau būvatļauja, bet kredītu atteicis gan Altuma, gan vairākas bankas, turpina sieviete.
Man ir 32 klienti patreiz, jā. Rindā uz pakalpojumiem 62. Nu, uzskat, ka mēs esam pa mazu un nedod mums šo naudu, lai mēs sāktu. Mēs sākam ar saviem personīgiem līdzekļiem, arī ietaupījumiem. Ja, man ēkai patreiz liek jau jumtu, pasūtīti logi. Ja.
Savukārt pieredzējušais uzņēmējs akcijas sabiedrības Liepājas papīrs valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs no apvienotā saraksta uzdod jautājumus Latvijas Bankas vadībai saistībā ar komunikāciju ar bankām un dažādiem jautājumiem par īpašniekiem un labumguvējiem.
Esot prasības, ka bankās tagad ir veseli lieli departamenti, kas uzrauga visu šās finanšu mahinācijas, un tad bišķi tad jocīgi sajūta uzņēmums, kas ir ļoti ilgi, kas strādā, kas no valsts dienas saņem par reputāciju nodokļu maksātājiem A kategoriju augstāko, bet mums tās prasības ir tā kā tādiem bez mazajiem noziedzniekiem. Tāpēc domāju, kā tas ir, vai tiešām jūs to prasat, vai tā ir kaut kāda interpretācija?
Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks uzsver, ka bankas tiešām ar prasībām pārspīlējot, tāpēc esot svarīgs tikšanās ar iedzīvotājiem reģionos, lai saprastu, kāda ir reālā situācija un kāds ir kopējais noskaņojums.
Mums ļoti svarīgi redzēt arī šīs sajūtas, šo ikdienas pieredzi, un ja jūs parādat mums tas lietas, kas nestrādā, kas ir jālabo, tad to mēs konkrēti paņemam, ejam pie finanšu sektora un sakam, klausies, kāpēc rīkojies šādi? Pret klientu jāiztur cieņpilni. Arī jāskaidro klientam, ko no viņa gaida. Jā, līdz ar to mēs šādas lietas darīsim arī regulāri. Mani kolēģi to jau dara regulāri, jā, mēs regulāri braucam uz reģioniem. Rīga ir ļoti svarīga, tas ir Latvijas galvenais motors ekonomikai, bet nu, Rīga nav Latvija. Jā. Latvija ir krietni plašāka un mums ir ļoti svarīgi redzēt, kas notiek reģionos un kā mēs reģionus varam darīt spēcīgāk.
Tikmēr Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs aktualizē mājokļu jautājumu. Uzbūvēt māju Rīgā vai reģionos izmaksas būs tās pašas, taču atalgojumi reģionos iedzīvotājiem atšķiras. Uzsver Liepājas mērs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas.
Attīstītāji, kas vēlās šādu mājokļu programmu ieviest, ļoti rūpīgi analizē datus. Līdz ar to arī bankas ir pietiekami piesardzīgas dot finansējumu šādu veidu projektiem. Tas nav tikai un vienīgi Liepājas trauksmes zvans, bet tas ir visu reģionu pašvaldības zvans. Jāizdomā mehānisms, kā iedzīvotāji var iegādāties mājokļus jaunajos projektos. Protams, lai tas notiktu, viņus ir jāuzbūvē.
Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts skaidro situāciju ar mājokļu kreditēšanu, kas joprojām ir vāja un Latvija kopumā atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Pēdējie pētījumi rāda, ka situācija nav vienāda visā Latvijā.
Mēs redzam, ka pierīgā, piemēram, tā situācija ir stipri līdzīga kā ir Eirozonā vidēji, atsevišķos novados Ādažos, Mārupē, pat labāk nekā Eirozonā vidēji. Tad ārpus Rīgas un pie Rīgas situācija ir krietni drūmāka. Jā, ir atsevišķas pašvaldības, kas ir geogrāfiski tuvu Rīgai un pie Rīgai Ogre, Jelgavas novads, kur nu, tur, teiksim, tā situācija ir labāka, bet nekur citur mājo kredīti pie tiešiem koproduktu nepārsniedz 10%. Tas attiecināms gan ir uz valsts pilsētām, ja, Liepāju, Valmieru, Ventspilu un citiem ekonomiskās attīstības centriem, gan arī uz, teiksim, tādām nu, ekonomiski aktīvām pašvaldībām, Smiltenes novads, Dobeles novads un tā tālāk.
Identificējot cēloņus, Latvijas Bankas pārstāvis min vairākus iemeslus, kas ietekmē arī reģionus.
Tad jāatzīst arī pašās bankas diezgan ierobežo kredītu pieejamību reģionos, ne tieši diskriminējot reģionus vai ko, ja, bet nu, pieņemsim ieviešot kredītu minimālās summas, kas bieži vien reģionos, kur tomēr nekustamības īpašums ir lētāks, ierobežo iespējas saņemt nu, tādu standartu nekustamā īpašuma kredītu.
Pētniecības daļas vadītājs uzsver, ka vēl problēmas sarakstā ir augsts cēnu ekonomikas īpatsvars un tiek slēptas patiesās darījuma vērtības. Bankas ir piesardzīgas, ir augsts procentu likmes, prasa ķīles un tam līdzīgi. Pētnieks uzskata, ka vienīgais ilgtspējīgais risinājums ir stiprāka banku konkurence savā starpā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.